Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat so pred nami spet eseji, ki jih je za Slovensko matico napisal Drago Jančar. Tokrat premišljuje o tem, ali literaturo izganjajo iz gledališča. Literarni umetnosti se v današnjem gledališču slabo piše. Pravzaprav se nam krepi občutek, da iz gledališča izginja. Bolje rečeno, jo izganjajo. Vse pogosteje gledališke predstave niso več uprizoritve dram, komedij ali tragedij, vse pogosteje nam ne privoščijo več gledališke igre. Gledalci se borijo z dojemanjem šibko med seboj povezanih odrskih fragmentov, kjer besedilo komaj še igra kakšno smiselno vlogo. A morda sem tukaj preveč konzervativen. Morda gledališče preprosto gre v neko novo smer, ki je človek literature in pisec dram ne more povsem doumeti in sprejeti. V času ene generacije so se stvari bliskovito spremenile. Nenadoma smo se znašli v času, ko nove informacijske tehnologije določajo nove življenjske oblike, tudi naše videnje in dojemanje sveta okoli sebe. Ali je potem čudno, če se estetika novih tehnologij s svojo fragmentarnostjo seli na vsa javna prizorišča? Zakaj se ne bi v teater? Če je tako, potem gledališče literature res ne potrebuje več. In če je ne potrebuje več? Morda je prihodnost gledališča le še predstava, se pravi performance, z obilico vizualnih in akustičnih učinkov. Namesto velikih moralnih in družbenih vprašanj ali samo človeškega veselja in žalosti, ki so nam ga prinašale umetniške kreacije igralcev, imamo vse pogosteje samo še akustične in vizualne senzacije, igralci hodijo po odru z mikrofonom in nam sporočajo preprosta moralistična ali direktno politična sporočila. Bog z njimi, gledališkimi ustvarjalci, ki jih je novi svet imagologije odnesel v smer, kjer nobena Antigona ne bo več zastavljala svojih neprijetnih vprašanj gledalcem. Česar tukaj ne razumem je vprašanje, zakaj še zmeraj segajo po dramskih delih ali celo romanih. Prav, razumejo jih kot inspiracijo za svoj performans, a kje je njihova lastna inspiracija? Če od klasičnega ali sodobnega dramskega ali proznega dela poberejo le še njegov naslov in nekaj stavkov, potem bi človek rekel, da tudi tega ne potrebujejo. Le zakaj tistih nekaj stavkov? Če gledališče literature ne potrebuje več, zakaj uporablja naslove obstoječih, pogosto klasičnih dramskih del? Samo naslove, kajti njihova besedila jih ne zanimajo. Zakaj si preprosto sami česa ne izmislijo in zato ne uporabijo tistih nekaj svojih stavkov, ki se jim zdijo nujno potrebni, da izrazijo svojo idejo? Ob takšni redukciji mi je potem pač bližji teater giba, ki smo mu včasih rekli balet, kjer koreografi in plesavci svojo inspiracijo, izvirajočo iz branja literarnega dela, spremenijo v koherentno glasbeno in gibalno odrsko dogajanje. In se ne pretvarjajo, da uprizarjajo gledališko igro. K temu, da se literatura s svojimi zgodbami, zapleti in dialogi poslavlja od gledališča, prispevajo svoje tudi pisci fragmentarno raztrganih sinopsisov, ki jim, ne vem zakaj, še vedno rečejo dramatika. Če bi se to izganjanje literarnih besedil iz gledališča nekega dne vendarle končalo in bi se izkazalo, da je bila to samo še ena od slepih ulic gledališke umetnosti, ki smo jih od časov tako imenovanega Living Theater videli že precej, potem bi se nekoč gledališče iz svojih performativnih praks lahko znova vrnilo k temeljnim moralnim in estetskim vprašanjem. Predvsem pa bi samodejno ukinilo svojo danes vse bolj pogosto politično-odrsko agitacijo. Nekoč smo se političnemu agitiranju v umetnosti izogibali kot hudič križa. Ker je politična agitacija pripadala predvsem oblastnikom in njihovi umetnosti. Da, tudi takšna umetnost je obstajala. V postrevolucijskih družbah so njene smeri določali v uradih, ki se jim je reklo agitprop, agitacija in propaganda. Ne vem, ali je tistim, ki danes pledirajo za agitacijo v umetnosti, to dejstvo sploh znano. Seveda je marsikatero gledališko ali le literarno dejanje v času socializma nosilo politični kontekst. Vsaka kritika oblastniške samovolje, tudi če prihaja od Shakespearea ali Moliera, ga nosi. Toda estetika gledališke predstave nikoli ni smela zdrsniti v plakaterstvo. Takoj, ko vidim, da igralec na odru vzame v roke mikrofon, prek katerega mi bo nekaj sporočil, bi najraje odšel iz dvorane. Gledališki ljudje, režiserji in igralci so me poučili, da je na odru potrebno imeti žive ljudi, ki hočejo ali vsaj slutijo svobodne horizonte, ljudi s pogumom in strahom, pa tudi ljudi, ki te horizonte bolj ali manj nasilno omejujejo. In tudi tem je v umetniškem delu treba verjeti. Magija, ki jo od antičnih časov prinaša izgovorjena beseda, je kljub silovitim scenskim in zvočnim efektom izgubljena. Prišel bo čas, ko bodo spoznali, kakšna moč je v besedi, stavku, dialogu, konfliktu, zapletu, v presenetljivih obratih, ki jih izrazi in prinese samo literatura. Spremljate oddajo Od slike do besede, prebiramo eseje Draga Jančarja, izšli so pri založbi Slovenska matica. Literatura v gluhem času. Kaj se nam pravzaprav danes dogaja? Zakaj sredi informativne džungle, sredi pretakanja novic, živimo v zmeraj bolj gluhem času? Ima literatura na to gluhoto kakšen odgovor? Silovit napredek tehnološkega mišljenja nam je prinesel lahkotno prenašanje informacij in znanja. Mnogi dobro misleči ljudje so bili prepričani, da to dejstvo samo po sebi spreminja ljudi in družbo. Zgodilo pa se ni nič drugega kot to, da namesto z nekaj dnevno zamudo časopisov prinašajo ruševine in trupla iz nekih drugih krajev v naše domove žive slike še isti večer ali le nekaj ur po dogodkih. Za idejami, ki so se sprevrgle v svoje uničevalno nasprotje, je bil tehnološki napredek zanje veliko upanje tega stoletja. Njegova najbolj razširjena in najbolj učinkovita informacijska dosežka, najprej televizija, potem pa še internet, oba sta sprva vzbudila silovita pričakovanja zaradi več informacij, ki jih bo imel vsakdo na voljo, zaradi več znanja, ki se bo širilo prek novih medijev, se bo povečala etična odgovornost. Družbe bodo postale občutljivejše za človekove pravice. Zrasel bo občutek za socialno solidarnost. Ne potrebujemo več velikih idej in gibanj, pravijo. Zdaj imamo informatiko. Zamisli bodo hitro krožile. Povečale se ne bodo samo ekonomske, poslovne, tehnološke možnosti. A človek bi vendarle pričakoval, da se bo s količino informacij, ki so nam na voljo, povečal tudi interes za subtilnejše stvari. Za metafiziko, religijo, za umetnost, za filozofijo, za literaturo. Nič od tega se ni zgodilo in tudi ni videti, da se bo. Literatura še naprej živi v tistih ustvarjalnih in bralskih krogih kot nekoč. Družbeno pa je potisnjena še bolj na obrobje kot kadarkoli prej. Vendar iz naših življenj ne bo odšla, kakor se to dogaja z njenim odhodom iz teatra. Še naprej jo bodo brale tudi nove generacije, ki so se rodile v dobi informatike. Ali niso tudi knjigi še pred nekaj leti napovedovali bridkega konca? Vendar se to ni zgodilo. Ne samo, da se število literarnih del izdanih na papirju v tiskanih knjigah ni zmanjšalo. Izkazalo se je, da so nove tehnologije literaturo sprejele tudi v obliki elektronskih in zvočnih knjig. Roman ali zbirka novel ali celo dramsko delo na elektronskem bralniku ohranja svojo vsebino in formo. Nič ni izgubljenega, razen morda navezanosti mnogih bralcev na knjigo v tradicionalni obliki. Literatura ima moč, ki je performans nima.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Drago Jančar v svojih esejih nadaljuje tako. V času interneta in popolne razpršenosti idej se res da izgubljajo kriteriji, idejni, moralni, vsakršni. Vsakdo ve vse in to tudi tako zapiše na ta ali oni internetni forum. Kdor vse ve, običajno ne ve in ne razume ničesar. Človek, ki je napisal 10 knjig, ima v tej informacijski džungli enako težo kot nekdo, ki 10 knjig niti prebral ni. Pa se mu vendar zdi, da lahko govori o družbenih in kulturnih vprašanjih in tudi o umetnosti. Pogosto ne samo neumno, ampak tudi prostaško. Pisatelju preostane to, da še naprej piše svoje zgodbe. Hvala Bogu se je v tem novem svetu obdržal krog ljudi, ki berejo, ki poznajo estetske, moralne in intelektualne kvalitete. Zaradi njih ima literatura še zmeraj svoj smisel. In zato si je o njej treba zmeraj znova postavljati vprašanja. Nova vprašanja. Ne samo o vlogi pisatelja, ampak o položaju literarne in vsakršne umetnosti v času globaliziranega sveta nasploh. Z bliskovitim kroženjem informacij se svet res spreminja v tisto, kar so komunikacijski futuristi že zdavnaj napovedovali in opisovali kot globalno vas. In globalna vas, kot vidimo, ob vsej bleščeči tehnologiji, niti v ekonomiji ne funkcionira tako, kakor so si utopično predstavljali tehnološki navdušenci. Vsi bomo bolje živeli, cvetela bosta znanje in celo umetnost. Res je nasprotno. Socialne razlike po svetu se poglabljajo. Bednim južnoameriškim in afriškim predmestjem, kjer iz kolib štrlijo grozdi televizijskih anten, veličastna informacijska tehnologija prav nič ne pomaga v razvoju. Znanje se zožuje na fahidiotske redukcije sveta, za umetnost se zanima vedno manj ljudi. Če smo v tistih časih, ko je naše domove zasedla televizija, še kdaj pomislili, da bi to lahko bil koristen instrument za širjenje znanja in tudi umetnosti, smo ob nastopu interneta in vseh spremljevalnih tehnoloških dosežkov morali to misel dokončno opustiti. Nisem pesimist. Verjamem, da bo umetnost, tudi literarna, preživela. Vendar se bo, paradoksalno, to dogajalo še v ožjem krogu ljubiteljev in poznavalcev, kakor se je pred informacijsko eksplozijo. Vsak človek, pa naj bo Einstein ali ovči pastir, kdaj pogleda v zvezdnato nebo in se vpraša, kdo sem? Kaj je vse to? Literatura je bila zmeraj povezana s temeljnimi človekovimi vprašanji. V nasprotju z religijo, ki je imela končne odgovore, je literatura postavljala vprašanja, dvomila, iskala, se ukvarjala z detajli, govorila konkretno, skušala opisati in razumeti krhko in minljivo človeško eksistenco tudi v mikrokozmosu, ki ni nič drugega kot kozmos. Zato močno upam, da bo literatura s svojimi zgodbami in svojo estetiko še naprej opozarjala na celovita in bistvena vprašanja našega obstoja. Ne da bi sistem v nasprotju z religijami, ki imajo vse odgovore, in tehnologijami, ki vse vedo, domišljala, da lahko pojasnjuje in usmerja družbene procese. V prihodnosti bo imela gotovo manjši, morda celo neznaten vpliv na družbeno življenje kakor nekoč. A kdo lahko izmeri vpliv umetniškega dela? Če malo pomislim, bi se težko spomnil kakšnega romana ali drame iz novejšega časa, ki bi imel na družbeno, celo politično dogajanje sveta takšen učinek, kakršnega so imele knjige, gledališke predstave, celo literarne revije v celotnem 20. stoletju. Malo je literarnih besedil, ki bi globlje pretresla novo družbo, živečo v atomiziranem ozračju, kakofoniji neštetih glasov, vse bolj prostaških, v nerazločnem hrupu, sredi katerega se občutek za zgodovino in njen tok izgublja. Današnja, postmoderna resnica zgodovine nas prek interneta in televizije bombardira z informacijami, resničnimi in potvorjenimi, hoče neprestano obsedno stanje, škandale, afere, boje za denar in politično moč. Navdaja nas slepim nemirom in nesposobnostjo, da bi razumeli, zakaj v svetu pravzaprav gre, kaj je prav in kaj narobe. Ustvarja blazno tehnološko in produkcijsko skupnost poenotenih ljudi, ki vsega tega, kar gledajo, poslušajo in berejo, ne razumejo več. In tudi sami sebe vse manj razumejo. Posameznik, njegova edinstvena zgodba, vsako življenje ima svojo zgodbo, je sredi tega vedno bolj izgubljen. Predstavljamo eseje Draga Jančarja, Zakaj pisati, pod naslov Eseji in drugi zapisi. Knjiga je izšla pri Slovenski matici. Drago Jančar nadaljuje. Saj priznam, da tudi jaz, ki še zmeraj verjamem v smisel tako imenovanih vrednot, tako imenovane evropske kulture, z literaturo v njenem središču, zadnja leta z začudenjem opazujem družbene fenomene, ki vlečejo svet v neko nerazumljivo pokrajino, izpraznjeno slehernega smisla, oziroma kjer edini smisel postaja darvinistični boj za družbeno moč, materialne dobrine, za 5 minut medijskega blišča, pa če je ta še tako butast, na drugi strani pa celo zgolj za preživetje, boj zoper životarjenje na socialnih robovih. Paradoksalna in težko sprejemljiva je misel, da je imelo življenje v diktaturi več nekega oprijemljivega smisla, ki je bil že v samem upiranju njenemu ustroju in kvadratastim glavam, ki so ga vzdrževale. Očitno smo živeli v iluziji, da je s padcem diktatorskih režimov v Evropi za nas stvar opravljena. Brezno se tu šele zares odpira. Odpira se v neko nihilistično globino, ki bi jo mogoče znal razložiti naš mislec evropskega nihilizma Ivo Urbančič. Pozdravljali smo konec ideologiji in celo govorili o koncu zgodovine. Zdaj pa naenkrat vidimo, da se je prostor tako izpraznil, da ljudje množično zapuščajo prizorišče, kadar se morajo soočiti z zahtevnejšimi, težko razumljivimi vprašanji. Sam sem namreč ob marsikaterih temnih tonih svojega literarnega pisanja nepopravljiv optimist. Mislim, da bo iz ekonomske in družbene krize, ki zdaj posega že v medčloveška razmerja, zraslo nekaj novega. Neki nov družbeni sporazum, ki ne bo nova ideologija, ampak neka nova, nujna toleranca. Vse drugo je zelo nevarna smer. V takem svetu ima literatura sama po sebi še zmeraj svoj bistveni pomen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Pisatelj Drago Jančar v svoji knjigi Zakaj pisati, izšla je pri založbi Slovenska matica, svojo misel nadaljuje tako. Pogled nazaj in naprej. Za nami hodi prekletstvo 20. stoletja. Nikoli poprej v svoji zmeraj nemirni zgodovini Evropa ni videla toliko ideološke norosti in toliko strašnega nasilja. In več in bolje kot zgodovinske knjige in politične študije si je obdobje zapomnila literatura. Kdor bo nekoč v prihodnosti to stoletje hotel razumeti, mu bo lažje, če bo bral literarna dela. Tudi danes bi bilo lažje, če bi namesto političnih interpretacij in retoričnih tirad o zgodovini vzeli v roke romane ali pesmi, ki govorijo o človeških usodah. V njih je ključ za razumevanje človeških odločitev v tem strašnem času, pravih ali napačnih. Je tudi ključ do sočutja. Zato danes in tudi v prihodnosti ne bo mogoče spregledati literarnih del, ki so o njem spregovorila. Poznam pisateljske kolege, ki obrnejo pogled proč, kadar se je treba ozreti v brezno preteklosti. Še več je ljudi te vrste, ki ne pišejo literature, pač pa o njej in o politiki. Zanje je pomembno samo, kar se dogaja danes in okrog nas. Kakor da nismo pravkar zapustili najbolj divjega stoletja v evropski zgodovini. Stoletja, ki je uničilo ali v temelju spremenilo milijone človeških življenj. Stoletja, v katerem Bog ni umrl, čeprav je bilo nebo pogosto videti prazno. Stoletja, v katerem ni bilo konca umetnosti, čeprav si ga je sama predpisovala. in stoletja, ki ni prineslo konca zgodovine, čeprav ga nekateri razločno vidijo. Ali se iz tega res ni mogoče več ničesar naučiti? Literatura, ki obrača pogled od družbenih vprašanj ali se izmika kontroverznim vprašanjem zgodovine, je zavrgla ne samo spomina, ampak z njim tudi stara načela skepse in kritike, ki domujeta v vsakem umetniškem početju. Sama se je postavila v položaj, nad katerim lamentira. V zadnjih letih se tako ni mogla izogniti trivializaciji, politični agitaciji, profanizaciji in senzacionalizmu, hkrati pa provincialnemu samozadovoljstvu. Morda bo morala znova vzpostaviti visoke kriterije. Upreti se bo morala dekonstrukciji visoke kulture in izgubljanju stika s tradicijo in metafizičnim kontekstom. Vzpostaviti vrednote idealizma namesto pragmatizma. Empatije namesto brutalnosti. Upreti se bo morala prevladi mentalitete internetnega senzacionalizma in površnosti in relativizacije vrednot. Če bo hotela znova postati gojišče idej, drznih in provokativnih estetskih in družbenih zamisli. Tudi središče, kjer se plodno stikata nacionalna identiteta in kozmopolitska dinamika. A drugega izhoda v tem kratkem življenju, ki je bilo posvečeno obojemu, najprej literaturi, potem pa tudi razmišljanju o družbenih in kulturnih vprašanjih, sploh ni. Ne bi si drznil, kakor Gras, mlajših kolegov pozivati k družbenemu angažmaju. Vsakdo ima pravico do slonokoščenega stolpa. In še manj bi si upal podpreti tiste smeri, ki pravijo, da je literaturo treba uporabiti za politične cilje, se pravi agitiranje. Če bi jih sam k čemu pozval, bi rekel, da je treba obuditi Camusovega upornega človeka, l'homme révolté, ki se zoperstavlja, pa če tudi vidi, da je to Sizifovo delo. A to delo ne izključuje literature, daje ji tisto intenziteto, ki jo dela zanimivo in vplivno. Vsekakor iz varne, privatne distance ni mogoče lamentirati o zapostavljenosti literature, celo kulture nasploh. In tukaj dodajam, kar ne velja samo za pisatelje in za literaturo v gluhem času, kar velja za vsakogar, ki misli, da tako, kakor živimo, ni dobro živeti. Ničesar storiti, ničesar tvegati, pomeni služiti in se postaviti na položaj, ki si ga sam določiš. Toda, kot rečeno, angažirana umetnost ni agitacija, pač pa je iskanje in spraševanje o medčloveških in družbenih razmerih, je potovanje skozi moralne labirinte, je estetska kreacija, ki nas je sposobna prepričati in se nas tudi čustveno dotakniti z globljimi vsebinami, klicati k razumevanju drugačnih, tragičnih ali absurdno smešnih usod. Ko pripovedujemo o sebi in o drugih, odpiramo prostor za razumevanje drugih, pogosto družbeno izobčenih. Ob razumevanju literatura odpira prostor za preprosto človeško sočutje. Sočutje pa je tudi že toleranca. In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri sem prebirala besedilo Draga Jančarja iz knjige Zakaj pisati? Eseji in drugi zapisi. Knjiga je izšla pri založbi Slovenska matica. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Oddajo lahko poslušate tudi med našimi podcasti.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.